Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti danas: izricanje pravosnažne presude Radovanu Karadžiću, iz zatvora u Padinskoj Skeli pušteno svih petoro osuđenih zbog upada u zgradu RTS-a, potvrdio predsjednik prekršajnog suda. Opozicija protestuje u Grodskoj, traži se smena predsjednika opštine optuženog za paljenje kuće novinara. Predsjednik Kazahstana Nazarbajev podneo ostavku. Vreme uglavnom oblačno s temperaturom do 12 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Velmu Šarić, direktorku Centra za postkonfliktne istraživanja, koja uoči izricanja pravosnažne presude Karadžiću za naš program kaže:
posle 10 godina nakon što je uhapšen Karadžić, ovaj postupak dolazi kraju, a znamo koliko godina smo čekali prije svega da bude uhapšen. Nadam se da će kazna možda biti ta kojoj se žrtve najviše i nadaju, to jeste kazna doživotnog zatvora.
Čućete i svedočenja žena koje su trpele seksualno uznemiravanje od strane Milutina Jeličića, predsjednika opštine Brus.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da cijel slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Žalbeno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, formiranog nakon zatvaranja tribunala u Hagu, izreći će danas pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, prvostepeno osuđenom na 40 godina zatvora za genocid i zločine protiv čovečnosti. Žrtve kažu da očekuju da mu bude presuđeno i za genocid u drugim opštinama, za koje ga je po toj tački teretila optužnica, ali i da mu kazna bude preinačena u doživotnu. Opširnije Dženana Halimović.
Žrtve u Bosni i Hercegovini, naročito one iz 7 opština za koje bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije presuđen za genocid, očekuju da pravosnažnom presudom i taj segment optužbe bude obuhvaćen, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Posebno se to odnosi na grad Prijedor, s obzirom da su u Prijedoru počinjeni zločini identični onima u Srebrenici, samo što je to bilo 1992. kada Prijedor nije bio zaštićena zona kao što je slučaj bio sa Srebrenicom i mi pretpostavljamo da iz tih razloga i nije presuđen jer UN se ne smatra odgovornim za Prijedor.
No malo je vjerovatno da se takav scenarij dogodi, smatra Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Bojim se da će tu biti kompromisa i da će tu utjecati međunarodna zajednica, da ove druge općine gdje je počinjen genocid neće biti obuhvaćene, a da bi zadovoljili neki način žrtve, najvjerovatnije će biti kazna doživotnog zatvora.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić kaže za Radio Slobodna Evropa kako se ne mogu očekivati neki drastični pomaci, izuzev možda u sferi odmiravanja kazne.
Ja sam zaista jako sretna da je ovaj postupak napokon gotov, posle 10 godina nakon što je uhapšen Karadžić, ovaj postupak dolazi kraju, a znamo koliko godina smo čekali prije svega da bude uhapšen. Nadam se da će kazna možda biti ta kojoj se žrtve najviše i nadaju, to jeste kazna doživotnog zatvora. Smatram i sigurna sam da se neće mijenjati ništa po pitanju genocida u Srebrenici, po pitanju terorisanja grada Sarajeva i opsade, također za uzmanje UN talaca, tako da zaista ne očekujem da će biti nekih značajnijih promjena po pitanju dodatnih opština koje je tužilaštvo htjelo da uvrsti također.
Konačna presuda Radovanu Karadžiću, osuđenom na 40 godina zatvora za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, bit će izrečena danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prekršajni sud u Beogradu ukinuo je presude od 30 dana zatvora petorici osuđenih zbog upada u zgradu Radio Televizije Srbije u Beogradu tokom protesta 1 od 5 miliona i oni su sinoć, nešto posle 22 časa, pušteni iz zatvora u Padinskoj Skeli. Predsjednik prekršajnog suda Milan Marinović rekao je da su im ukinute prvostepene presude, da se postupak ponavlja i da će se oni braniti sa slobode. Nešto ranije i Viši sud u Beogradu saopštio je da je odbačen predlog za određivanje pritvora trojici učesnika protesta 1 od 5 miliona koji su upali u zgradu Radio Televizije Srbije, a koji se sumnjiče za krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu. Među njima su i lica optužena zbog unošenja testere u zgradu RT. Kako se navodi u saopštenju suda, nakon saslušanja trojice osumnjičenih, sudija je doneo rešenje kojim je odbio predlog za određivanje pritvora. Inače, u Zrenjaninu, iz koga je dvoje optuženih, juče održan protest podrške na kome se okupilo nekoliko desetina građana kako bi podržalo svoje sugrađane i poslalo poruku da su uz njih. Inače, zbog hapšenja tokom vikenda u Beogradu, za danas je najavljeno i održavanje studentske šetnje pod sloganom "Mislim, dakle hapsi me", najavili su organizatori protesta 1 od 5 miliona. A u narednom periodu je, čini se, mala verovatnoća za dijalog vlasti i dela opozicije koji zajedno s građanima protestuje već duže od 3 meseca. Nakon subotnjeg upada u zgradu Radio Televizije Srbije i nedeljne višesatne blokade zgrade predsjednika Republike, lideri Saveza za Srbiju ne odustaju od zahteva za ostavkama najviših nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti. Na drugoj strani, predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da sa nezadovoljnim građanima u protestu hoće, ali da sa trojicom čelnika opozicionog saveza, Boškom Obradovićem, koga naziva fašistom, kao i sa Draganom Đilasom i Vukom Jeremićem, koje redovno etiketira kao tajkune i lopove, neće da razgovara. Branka Trivić.
Čelnik ekstremno desnog pokreta Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović, koji je predvodio nasilni upad u zgradu Radio Televizije Srbije i, dan kasnije, blokadu sedišta predsjednika Srbije, a koji je prema mišljenjima mnogih time preuzeo dirigentsku palicu protesta, sada već neskriveno opozicionih, rekao je da će demonstranti ponovo pokušati da uđu u zgradu RTS-a, budući da, kako je naglasio, nijedan od zahteva nezadovoljnih građana javni medijski servis nije ispunio. Također je najavio da će jedna od narednih protestnih šetnji biti usmerena ka sedištu televizije Pink, koju je opisao kao srce propagande ove vlasti.
Željko Mitrović je zapravo sledeći koji će morati da odgovara za sve ono što je uradio do sada i u sferi kriminalnih aktivnosti i u sferi, znači, onoga što se dešava na televiziji Pink kao srcu propagande ove vlasti i praktično napadima na sve koji drugačije misle od Aleksandra Vučića.
Istovremeno je još jedan lider Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, čelnik Levice Srbije, odbacio i teoretsku mogućnost dijaloga sa vrhom vlasti Srbije. Za Radio Slobodna Evropa je rekao da zahtevi ostaju isti. Slobodni mediji, slobodni i fer izbori i ostavke nosilaca najviših državnih funkcija.
Mi ćemo nastaviti sa svim vrstama pritiska, izbjegavajući bilo kakvo nasilje, zato što je to upravo ono što vlast želi, i nećemo od toga odustati. Spremni smo da razgovaramo sa svim predstavnicima sistema ovog režima, dakle sa državom, da se ti uslovi što pre implementiraju i omoguće. Dakle, mi smo svesni da to sa državnim strukturama koje su sada uzurpirane mora da dođe do neke vrste dijaloga, ne sa njim lično, dakle, nego sa ljudima, to jest institucijama koje su nadležne da sprovedu slobodne i fer izbore, slobode medije i u najkraćem roku omoguće jasne i vidljive ostavke nosioca najviših državnih funkcija. Vi morate razgovarati sa nekim ko vodi RIK, sa ljudima koji su nadležni za sređivanje biračkih spiskova, sa ljudima koji su nadležni za raspuštanje REM-a, sa ljudima koji će implementirati dogovor vezan za javni servis i za ostale televizije s nacionalnom frekvencijom.
Neke ustupke vlast će verovatno napraviti, ali maksimalistički zahtevi Saveza za Srbiju u ovom trenutku nisu mnogo realni, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Mislim da opozicija nema dovoljnu snagu da traži i da očekuje Vučićevu ostavku i mislim da je u nekom srednjoročnom periodu najviše što opozicija može dobije jesu neke vrste ustupaka u smislu promene uređivačke politike RTS-a, promene odnosa prema opoziciji od parlamentu ili promene odnosa, recimo, tabloida koje su pod kontrolom Srpske napredne stranke, i da to srednjoročno može da uspostavi neku vrstu boljih odnosa ili više demokratičnih odnosa u političkom sistemu, što bi onda povećalo šanse opozicije da dođe do većeg broja birača.
Kaže Spasojević i zaključuje da zahtevi da Vučić podnese ostavku kada ima stabilnu političku podršku, a kada opozicija nije u stanju da izvede na ulicu kritičnu masu, kada se ta masa šta više smanjuje poslednjih nedelja, takvi maksimalistički zahtevi nisu posebno realni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A za nešto manje od pola sata bi ispred zgrade opštine Grocka trebalo da počne protest u organizaciji opozicionog saveza za Srbiju, sa koga će, kako su najavili, odbornicima lokalnog parlamenta uputiti zahtev da razreše s funkcije predsednika ove opštine, Dragoljuba Simonovića, osumnjičenog da je nalogodavac paljenja kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića. Ovoj temi vratit ćemo se kasnije tokom emisije, kada ćemo uključiti i naše reportere koji su u Grockoj. A predsednik Skupštine opštine Brus Miroslav Panić rekao je da će verovatno krajem marta ili početkom aprila biti zakazana sednica lokalnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o ostavci predsednika opštine Milutina Jeličića, kome se sudi za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje. Panić je za Insider rekao da je teško okupiti odbornike koji ne reaguju baš sa oduševljenjem na zakazivanje sednice o smeni Jeličića. Nakon ostavke koju je doskorašnji predsednik opštine Brus podneo, žene koje tvrde da su žrtve Jeličića, poznatijeg kao Jutka, kažu da je to tek prvi korak u njihovoj borbi za pravdu. Zaprećena kazna za Jeličića je u rasponu od novčane do 3 godine zatvora. Dušan Komačević razgovarao je sa nekim od žena koje su optužile Jeličića. Iako izložene pretnjama i nerazumevanju od strane jednog dela svoje zajednice, kažu da su spremne da idu do kraja.
Kazna mora stići, pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Ovim rečima Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića, daleko poznatijeg pod nadimkom Jutka, komentariše ostavku koju je Jeličić podneo na mesto prvog čoveka opštine 11. marta, nakon što je završio na sudu pod optužbama za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje svoje bivše saradnice Marije Luke. Osim Lukićeve, za ista nepočinstva prijavilo ga je još 6 žena, među kojima je i Snežana, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučajevi nisu ni stigli do suda. Sa 31-godišnjom Snežanom Bojić razgovaramo u njenoj porodičnoj kući u selu Žunje u opštini Brus. U ovom mestu, koje broji oko 300 stanovnika, živi sa roditeljima i bratom, trudeći se da se oporavi od onoga što je preživela tokom 3 meseca rada u Bruskoj biblioteci.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da ceo slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Nakon što je 2012. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, vratila se u svoje mesto u nadi da će se zaposliti u struci. Međutim, godinama je bila na birou, zbog čega je pala u depresiju i jedno vreme bila hospitalizovana u Kruševcu. U želji da pomogne ćerki, njen otac, Andreja Bojić, 2017. godine je zamolio svog školskog druga, predsednika opštine Milutina Jeličića, da joj pronađe posao.
On je meni istog momenta, kad smo bili u kabinetu gotovo zaposlene, dajte mi njen broj. Što će si broj, bože, ljudi, pa mam, zaman, kakav broj, dajte, ma daj mi gotovo zaposlene, kako zaposljena, može da mi bude PR, može bude moja sekretarica, rekao, slušajte, pa dajte njoj, ako ima negde mogućnosti, ili prosvetu, pošto je diplomirala bibliotekarstvo i informatiku, ili njeno predeljenje, kulturni centar tamo, odnosno biblioteka ako ima. U redu je, može biblioteka, gotovo, daj mi broj, daj mi, pa šta će ti broj, zašto da ga zoveš, čekaj, raspiši konkurs. Ma kakav konkurs, Andro, to ne treba ništa, ja kako kažem, gotovo je.
Prisjeća se Andreja Bojić. Snežana je počela da radi početkom juna 2017. godine, a njen otac je vrlo brzo primetio da je njegova ćerka nakon početnog jelana počela da se povlači u sebe. U tom periodu poveravala se samo majci. Pravu priču čuće tek nešto kasnije od ćerke, koja više, kako je njen otac ispričao za RSE, nije mogla da čuva u sebi traume koje je dobila tokom 3 meseca, koliko je radila u biblioteci, nakon čega joj ugovor nije bio produžen.
Pa ne mogu da shvatim i uvek ponavljam, pa da li je moguće da moj prijatelj i funkcijom predsednika opštine dođe na njeno radno mesto, da dira tu teksa suknjicu koju sam ja svojim znojem kupio mom detetu, da moju rukicu koju sam odgajio stavlja sebi na svoje genitalije.
Strah od najmoćnijeg čoveka u opštini prevazišli su nakon što je Marija Lukić, koja stanuje u Brusu, 20 km udaljenom od mesta u kojem živi porodica Bojić, protiv Jeličića podigla tužbu za polno uznemiravanje.
Svaki njegov dolazak, ukoliko niko nije bio prisutan tu, se završavao pokušajem da on ostvari neki fizički kontakt sa mnom.
Priča nam Marija Lukić, koja je od Jeličića dobila oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine. Oni su danas dokazni materijal na suđenju doskorašnjem prvom čoveku Brusa, koje je počelo 5. februara ove godine nakon dva odlaganja.
Niko mi nije dao neku podršku da uđem u tu borbu, znajući da on iza sebe još uvek ima preko 10, kako su mi rekli, krivičnih prijava koje stoje u fiokama.
Nakon što se usudila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, kao Jeličićeva saradnica, Lukić kaže da se suočila sa brojnim pretnjama.
Doživljavam i dan danas jako neprijatne stvari, počevši od bljuvotina, od pretnji, od salve laži koje njegovi ljudi na društvenim mrežama posebno šire ovde.
A sa pretnjama se suočila i porodica Bojić.
Zvali su nas kući da prijete, da ja ništa ne kažem, da neće dobro proći za mene.
Priča Snežana Bojić uz napomenu da je policija uspela da pronađe osobu koja joj je pretila. No, osim pretnje, žene koje se osjećaju kao žrtve najmoćnijeg čoveka ove opštine u Rasinskom okrugu, suočene su i sa nerazumevanjem od strane dela zajednice u kojoj žive. Radio Slobodna Evropa zabeležio je razmišljanja nekih od građana Brusa.
Brate, mene tu uopšte ne interesuje.
Ali će nešto se promeni tom ostavkom?
Ne ver. Mislite da će neko bolje da dođe? Sve to isto.
I slušaj, tu ti je, kako bi ti kažem, zamršene stvari, ali otkrićeš.
Prethodno je opozicioni savez za Srbiju najavljivao da će, ukoliko Jeličić ne ode sa funkcije, organizovati protest ispred zgrade opštine, od čega se odustalo pošto je ozvaničena njegova ostavka. Inače, ovaj opozicioni blok, koji od decembra učestvuje u građanskim protestima 1 od 5 miliona, podržao je Mariju Lukić. Tu podršku ona je prihvatila i 2. marta govorila na skupu u Beogradu.
Ja sam ta koja će ići do kraja, makar po pravdu išla peške do Strasbura.
U vreme kada sam ja prijavila Jeličića, ja sam bila član Srpske napredne stranke, tako da nema tu ni govora o politizaciji.
Kaže naša sagovornica.
Država kaže ženama, ako prijavite nasilje i ponašate se kao Marija, možete proći kao Marija. Dakle, to može biti jedna vrsta poruke. Sa druge strane, to govori o nekažnjivosti takvog ponašanja. Znači, dozvoljeno je da se ponašamo, da pretimo drugima, da se ponašamo neadekvatno u odnosu na druge, a da za to ne snosimo nikakvu sankciju.
Ocenjuje Snežana Jakovljević, predsednica udruženja Žena Peščanik iz Kruševca. Ovo udruženje pruža emocionalnu i pravnu podršku ženama na području Rasinskog okruga koje su pretrpele nasilje u porodičnim ili partnerskim odnosima. Reporteru Radija Slobodna Evropa rekli su u opštini Brus da predsednik u ostavci ne želi da govori za medije i da je sve što je imao da kaže rekao u svom saopštenju kojim je objavio ostavku. Žene koje se osjećaju kao njegove žrtve sada se uzdaju u pravosuđe. Snežana Bojić svedočit će 10. aprila na suđenju za slučaj Marije Lukić.
Ja se spremam, znači da budem hrabra, da izađem, da istupim u svoje ime i da budem podrška i pomoć drugim ženama koje će da izađu.
Prema podacima koje je oktobra 2018. godine objavio Autonomni ženski centar iz Beograda, gotovo 80% mladih, prvenstveno devojaka, doživelo je neki oblik polnog uznemiravanja, a svaka treća devojka ima iskustvo neželjenog dodirivanja. Iz Brusa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A reportažu Dušana Komarčevića iz Brusa potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Danas izricanje pravosnažne presude Radovanu Karadžiću iz zatvora u Padinskoj skeli pušteno svih petoro osuđenih zbog upada u zgradu RTS-a. Opozicija protestuje u Grodskoj, traži se smena predsjednika opštine optuženog za paljenje kuće novinara. Predsjednik Kazahstana Nazarbajev podneo ostavku. Vreme oblačno s temperaturom do 12 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski franak Srbija najavilo protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Sanja Vujanović iz ovog udruženja za naš program kaže da traže da krediti budu vraćeni u prvobitno stanje.
Ostajemo dok nam ne reše.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred poslanicima Republičkog parlamenta danas će se naći predlog zakona o finansiranju Vojvodine, zajedno sa predlogom rezolucije Skupštine Srbije o Vojvodini. To je i prvi opozicioni predlog koji je stavljen na dnevni red, a podneli su ga poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Predlagači su zahtevali da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.
Predloženi zakon utvrđuje sa koliko novca i čijim novcem raspolaže Vojvodina, a prema predlogu budžet pokrajine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike. Drugi akt na dnevnom redu sednice je rezolucija, opšti akt u kojem se između ostalog navodi da Republika prihvata i poštuje vojvođansku multinacionalnu, multikonfesionalnu, multikulturnu i tradicionalno tolerantnu sredinu, antifašističku istoriju nastajanja i želju građana da žive u ispunjenoj autonomiji. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak navodi da su ta dva dokumenta o kojima parlament danas raspravlja jedini koji se tiču Vojvodine još od rasprave o omnibus zakonu o nadležnostima Vojvodine s početka 2000-ih. Od tada se više nikada pitanje Vojvodine nije spomenulo u Skupštini Srbije kao tačka dnevnog reda, kazao je Čanak. Opozicioni poslanici koji bojkotuju rad Skupštine Srbije smatraju da je lider LSV-a postigao dogovor sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poslanica Demokratske stranke u Skupštini Aleksandra Jerkov ranije je navela da su poslanici Lige podneli predlog zakona identičan njenom koji je podnosila parlamentu najmanje 57 puta, te da je veoma neobičajno da vlast sada prihvati predlog opozicije. Upitana da li će Demokratska stranka učestvovati na toj sednici, Jerkov je rekla da ne veruje da ima potrebe da budu na sednici jer će predsjednica Maja Gojković, navela je, pritisnuti zvonce bez obzira da li oni učestvuju, a da građani Vojvodine nisu zaslužili da budu predmet dogovora Čanka, Gojković i Vučića. LSV-o predlog zakona, međutim, neće imati podršku vlade Srbije. Predsjednica Republičkog odbora za financije Aleksandra Tomić navela je da je vlada razmotrila predloženi zakon i dostavila mišljenje Skupštini, u kojem se navodi da se predlog zakona o finansiranju Vojvodine ne prihvata u načelu. I predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je dan pred raspravu da veruje da predlog LSV-a neće biti prihvaćen. Rok za donošenje zakona o finansiranju Vojvodine istekao je 31. decembra 2008. Njega je najavljivao predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović po dolasku naprednjaka na vlast 2016. ali do danas pokrajina nije inicirala njegovo donošenje.
Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski franak Srbija najavilo je za sutra protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, odakle kažu neće otići dok se s predstavnicima te institucije ne izjasne o problemu sa isplatom kredita u švajcarskim francima. Podsećamo, građani koji su pre više od 10 godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima našli su se u velikim dugovima zbog enormnog povećanja kursa te u odnosu na sve ostale svetske valute. Sanja Vujanović iz ovog udruženja za Radio Slobodna Evropa kaže da traže da krediti budu vraćeni u prvobitno stanje, odnosno da se isključi indeks i da oni budu dinarski.
Proces počinje ispred Ustavnog suda zato jer smo mi prošle godine podneli inicijativu za donošenje mišljenja za ustavnost odluke, odnosno zakona iz 2011. godine, gde se zabranjuju krediti indeksirani u švajcarskim francima. Posle toga se spuštamo na Andrićev venac do predsjedništva, gde ćemo da damo predlog zakona za dinarizaciju svih kredita eurskih i dinarskih, gde ćemo da predamo predlog zakona za zabranu prodaje prve nepokretnosti koja je kupljena iz tog kredita. Takav isti zakon ćemo kasnije da predamo premijerki Brnabić u vladu Republike Srbije i onda se spuštamo do Vrhovnog kasacionog suda Nemanjina 9, gde ostajemo dok nam ne reše.
Rekla nam je Sanja Vujanović iz Udruženja za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski franak. Inače, iako su od 2016. održali niz protesta, a neka od udruženja građana i mesecima kampovala ispred zgrade vlade Srbije, dogovora sa državom do danas nema. Srbija je uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja koja i dalje naplaćuje kredite u švajcarskim francima, kako u novcu, tako i u zapleni nekretnina kupljenih Švajcarcima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Kazahstana, Nursultan Nazarbajev, podneo je ostavku posle skoro 30 godina na čelu te centralnoazijske zemlje. Nazarbajev je objavio svoju odluku u specijalnom obraćanju naciji, ne navodeći razloge. On je međutim sebi ranije obezbedio status koji mu omogućava da zadrži važnu ulogu u upravljanju državom. Naime, Nazarbajev će imati proširena ovlašćenja zahvaljujući zakonu usvojenom maja 2018. koji daje ustavni status Savetu bezbednosti, čije su preporuke do tada bile isključivo savetodavne, a Nazarbajev će biti ovlašćen da bude na čelu tog saveta sve do smrti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovio je da su sve opcije na stolu kako bi se osporavani venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro oborio s vlasti. Sramno je što se događa u Venecueli. Dug, uništenje, glad, rekao je Trump novinarima u Beloj kući. Sjedinjene Države i više od 50 drugih zemalja, među kojima je i Brazil, priznali su opozicionog lidera Juana Juana Guaida kao predsjednika Venecuele nakon što se on u januaru na mitingu proglasio predsjednikom.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Islamska država blizu je poraza u Siriji s njenim kalifatom pred skorim nestankom, ali se postavljaju pitanja odgovornosti Zapada u razvoju te terorističke organizacije, da li je njenu krvavu ideologiju uopšte moguće uništiti u potpunosti i da li njen eventualni kraj znači i mir u Siriji, pišu svetski mediji. Britanski Financial Times piše da je skorašnji kraj kalifata prilika da se razmisli o tome kako promijeniti zapadnu spoljnu politiku koja je pouzdano izazvala džihadizam. Iako je većina muških ekstremista koji predstavljaju neposrednu prijetnju ili ubijena ili zarobljena, ne postoji plan za postupanje sa ženama i decom koji mogu biti od vitalnog značaja za dugoročni opstanak Islamske države, piše Wall Street Journal. Britanski Politiko prenosi komentar Charlesa Listera, višeg saradnika Instituta za Bliski Istok, koji tvrdi da Islamska država možda nikada neće ni biti potpuno poražena, kao i da su tu gorku pilulu spremni da progutaju neki, među kojima je i Donald Trump, osim ako nije istinski obmanut o porazu grupe. Iako se petogodišnji rat u Siriji bliži kraju s praktičnim nestankom kalifata Islamske države, u toj zemlji su na pomolu tri nova građanska rata, ukazuje časopis Foreign Policy, navodeći da su nastale tri de facto nove oblasti. Najveća pod kontrolom Asadovog režima, zatim oko 30% teritorije Sirije koju kontrolišu sirijske demokratske snage, uglavnom sastavljene od kurdskih boraca koje podržavaju Sjedinjene Države, i na kraju oko 10% pod kontrolom Turaka i njihovih saveznika, sunitskih islamista u provinciji Idlib. Foreign Policy piše da su sva tri dela moguća žarišta novih sukoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
A kao što smo najavili, sada idemo u Grocku, gdje bi kroz nekoliko minuta trebalo da počne protest ispred upravne zgrade ove opštine, na koji je pozvao opozicioni Savez za Srbiju. Sa ovog protesta zahtevaće se smena predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića, optuženog za paljenje kuće novinara portala Žig Info. U Grockoj je naš Dušan Komarčević. Dušane, da li je počelo ovo okupljanje ispred zgrade opštine Grocka i kakva je atmosfera u ovom trenutku?
Ognjenja, ovdje su trenutno održavaju paralelno dva skupa. Na jednoj strani su pristalici Saveza za Srbiju i njihovi odbornici u skupštini opštine Grocka, a na drugoj strani je par desetina ljudi za koje nam je jedan od članova Saveza za Srbiju koji je ovdje prisutan iz redova Narodne stranke, Nikola Jovanović, rekao da su u pitanju kontramitingaši. Mi smo pokušali da razgovaramo sa njima, ali oni nisu bili raspoloženi za davanje bilo kakvih izjava. Za sada nema nikakvih incidenata, čak ni policija ovdje u centru Grocke gdje se ja nalazim uopšte nema, barem ih ja ne vidim. Od prisutnih članova Saveza za Srbiju, pored Nikola Jovanovića, za sada nisam video nikoga od lidera. Tu je Marko Bastać, predsjednik Beogradske opštine Stari Grad, i narodni poslanik Marko Đurišić. to je za sada ono što se dešava, nema incidenata, mi ćemo dalje pratiti razvoj situacije. Očekuje se da se posle 10 sati, kada i dođu neki od lidera Saveza za Srbiju, oni obrate ovde okupljenima.
Dušane, hvala. Čuli smo Dušana Komačevića koji se javio iz Grocke. Ovu temu nastavite da pratite tokom dana na našoj internet stranici. Danas, inače, izricanje pravosnažne presude Radovanu Karadžiću, a iz zatvora u Padinskoj Skeli pušteno je svih petoro osuđenih zbog upada u zgradu Radio Televizije Srbije. Do kraja dana biće uglavnom oblačno vreme s temperaturom do 12 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Ivan Kojić i Ognjen Zori.